Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Există întrebări care apar din curiozitate și întrebări care se nasc din lacrimi. Astăzi vorbim despre cea din urmă. Vă salut, dragilor, bine ați revenit la Conexiuni. Sunt Daiana Miclea. Mă bucur că ne regăsim pe frecvențele Radio Vocea Speranței pentru o nouă ediție în care încercăm să privim cu luciditate marile întrebări ale existenței și să înțelegem mai bine lumea în care trăim și pe noi înșine. Tema de astăzi traversează întreaga istorie a omenirii. O întâlnim în saloanele de spital, în cimitire, în orașe lovite de război, în case în care un telefon schimbă pentru totdeauna cursul unei vieți. Există întrebări care caută informații și există întrebări care caută speranță. Astăzi încercăm să înțelegem una dintre cele mai dificile întrebări pe care și le poate pune omul. Dacă Dumnezeu este bun și atotputernic, cum explicăm existența răului și a suferinței? Filozofia numește această dilemă problema răului sau teodicea. Formularea este aparent simplă. Dacă Dumnezeu poate opri răul și dorește să facă acest lucru, de ce continuă să existe atât de multă suferință? Această întrebare nu aparține doar filozofilor sau teologilor, ea revine după fiecare război, după fiecare pandemie, după fiecare tragedie care zdruncină lumea. În februarie 2023, două cutremure puternice au lovit Turcia și Siria. Peste 59.000 de oameni și-au pierdut viața. Milioane au rămas fără locuințe, iar imaginile cu echipele de salvare căutând supraviețuitori printre ruine au făcut înconjurul lumii. În astfel de momente, foarte puțini oameni discută despre argumente filozofice, căci întrebarea este mult mai directă. Unde este Dumnezeu? Pentru această conversație profundă îl am alături pe Adelin Costache, pastor și realizator media care locuiește în Belgia, în Bruxelles, un interlocutor preocupat de dialogul dintre credința creștină, filozofie, știință, dar și marile întrebări ale culturii contemporane. Prin studiile, conferințele și dialogurile sale, Adelin încurajează o credință matură, capabilă să privească fără teamă cele mai dificile întrebări ale existenței și să răspundă cu rigoare intelectuală, dar și cu sensibilitate față de experiența umană. Adelin, fii binevenit la Conexiuni, mă bucur că ești alături de noi din nou.
Mulțumesc și eu pentru această oportunitate.
Adelin, atunci când oamenii rostesc întrebarea de ce permite Dumnezeu răul, ce întrebare se află de fapt în spatele acestor cuvinte? Ce caută omul într-un astfel de moment? Vorbim despre o explicație logică, un sens al suferinței, poate speranța că nu este singur? Care e perspectiva ta?
Dacă omul este în suferință când pune întrebarea aceasta, iar întrebarea lui are mai mult de a face cu starea în care el se află, dacă a primit un diagnostic care îl neliniștește, dacă a pierdut pe cineva drag, atunci întrebarea e cu adevărat grea și adesea oamenilor care vin dintr-o asemenea perspectivă, eu evit să le dau un răspuns, pentru că oamenii nu caută un răspuns. Și indiferent ce le-i spune, nu rezolvă problema. Oamenii aceia, de fapt, sunt în căutarea empatiei și întrebările lor sunt o încercare de a înțelege sensul experienței prin care trec. Și adesea ceilalți din jurul lor nu sunt în măsura să le redea sensul pe lângă explicați. Este clasica întâmplare din scriptură cu prietenii lui Iov. Prietenii lui Iov au capacitatea cel puțin 7 zile să tacă din gură. Imaginați ce șocați sunt văzând starea prietenului lor. Stau lângă el 7 zile, ăsta era pe un morman de gunoi, scărpinându-se cu niște cioburi, și au venit, l-au văzut, nu l-au mai recunoscut, s-au așezat probabil lângă el acolo și 7, eu îmi place să cred că au fost zile literare, da? Că nu e doar o metaforă acolo, pentru că transmite ceva. Oamenii ăștia, într-adevăr, au știut să fie empatici. Însă, la un moment dat, Iov începe să ridice întrebări și a uitat de empatie, încearcă să îl scoată vinovat până la urmă pe Iov. Dacă însă întrebarea este pusă de un om care vrea să îi găsească nod în papură perspectivei creștine cu privire la un Dumnezeu bun și atotputernic, atunci cu un astfel de om aș avea curajul să intru într-o dispută filozofică mai întâi, pentru că o asemenea întrebare vine pe un tărâm filozofic și după aceea teologic, și explicațiile pe care creștinismul le dă sau răspunsurile pe care creștinismul le dă la întrebările acestea, pentru mine sunt cele mai satisfăcătoare. Am căutat și celelalte răspunsuri în celelalte perspective, în filozofia naturalistă, unde Dumnezeu nu există, pur și simplu dacă ți se întâmplă ceva rău, asta e ghinion. În celelalte filozofii orientale, nici o perspectivă de genul ăsta nu m-a satisfăcut așa cum creștinismul o face, și anume existența liberului arbitru, nu? Dumnezeu e bun, așa ziceai în întrebare, nu? Dacă Dumnezeu e bun, ce atotputernic. Prin însăși faptul că Dumnezeu e bun, atunci el a văzut ca fiind un lucru bun libertatea de alegere. Și pentru că libertatea de alegere este un lucru bun și un Dumnezeu care e bun n-avea cum să facă o lume care să nu conțină libertatea de alegere, dacă aceasta este un lucru bun, atunci, construind un univers în care există ființe cu libertate de alegere și aceste ființe la un moment dat, în loc să aleagă binele, aleg răul, bineînțeles că mai devreme sau mai târziu ne vom confrunta cu aceste alegeri, decizii rele luate de cei din jurul nostru. Dacă vreți, mai devreme sau mai târziu, noi înșine vom decide rău și apoi va trebui să ne lovim de consecințele deciziilor noastre grele și așa mai departe. Într-un univers în care există decizii rele luate cu ajutorul liberului arbitru împotriva sfaturilor ghidului înțelepciunii date de un Dumnezeu care a spus așa nu-i bine, însă ființele libere s-au încăpățânat să facă așa, atunci existența răului n-ar trebui să fie o chestiune care să ne destabilizeze atât de tare. E logic să existe rău într-o lume în care oamenii și ființele create pot să aleagă răul și au și făcut-o. Acum, eu cred că întrebarea e mai profundă decât atât și cumva merge mai departe și zice așa: bun, înțelegem că liberul arbitru este bun, că Dumnezeu, datorită faptului că e bun, l-a lăsat. Acum, de ce nu împiedică răul? Păi, vă imaginați o lume în care Dumnezeu a dat libertatea de alegere și apoi de fiecare dată când oamenii vor să aleagă răul, ca să vadă cum e răul, ca să se convingă singuri că într-adevăr răul e rău, dar Dumnezeu nu i-ar lăsa niciodată să sufere consecințele acelor alegeri rele doar pentru că Dumnezeu ar interveni și ar opri răul respectiv, că oamenii aceia, în primul rând, n-ar ajunge niciodată să-și dea seama că a alege răul nu e bine, că răul cu adevărat are consecințe dezastruoase și nici despre Dumnezeu nu ai înțelege prea mare lucru, pentru că nu ai înțelege cât de bun este El cu adevărat, nefiind capabil să vezi că ceea ce El a definit ca bun și ceea ce El a definit ca rău, tu alegând răul, cu adevărat este rău. Sper că m-am făcut cât de cât înțeles prin modul în care am formulat. Așadar, dacă întrebarea vine ca un fel de ai găsi nod în papără lui Dumnezeu, de fapt ea mărturisește celui care încearcă să-i reproșeze lui Dumnezeu ceva, că el n-a înțeles de fapt importanța acestui concept de liber arbitru.
Uite, referitor la ce spui, cred că am un follow-up la această întrebare, pentru că făceai apel la filozofia suferinței, să zicem așa. Filozofii disting între două forme ale răului. Pe de o parte, există răul provocat de deciziile oamenilor, da? Violență, războaie, crime și nedreptăți, iar pe de altă parte există suferința provocată de boli, de cutremure sau de alte dezastre naturale, unde nu putem pune degetul pe un vinovat direct. Cum ne ajută această distinție să înțelegem mai clar problema răului sau ne încurcă mai tare?
Ne încurcă mai tare, pentru că această distinție nu este făcută de o perspectivă creștină. În perspectiva creștină, absolut tot răul din lume se datorează păcatului. Faptul că la un cutremur, de exemplu, sau dezastre naturale, nu poți neapărat să pui degetul pe un vinovat direct, nu înseamnă că un vinovat nu există. Bolile, de exemplu. Dumnezeu nu a creat natura umană, ființa umană, cu o biologie stricăcioasă. Dacă Dumnezeu ne-a creat așa cum suntem acum, în starea asta de păcat, înseamnă că Dumnezeu nu este prea inteligent. Dacă n-a fost capabil să prevadă că o anumită direcție chimică a organismului sau biologică duce la eroare de citire și după aceea dă naștere la boli genetice și ajungem toți să ne batem joc unii de alții sau să vezi oameni care cu adevărat sunt pur și simplu schimonosiți la propriu de ce poate să dea acest eror de natură genetică, Dumnezeu nu prea inteligent, nu? Ori, faptul că există aceste situații înseamnă că între timp a intervenit ceva în lumea noastră încât proiectul, designul lui Dumnezeu s-a stricat. Și atunci, explicația asta filozofică nu mă ajută cu nimic. Absolut deloc. Pentru că boala este rezultatul unei erori. Iar eroarea care există se datorează ori unui designer care nu prea l-a dus mintea să facă designul în așa fel încât să n-ajungă la o asemenea eroare, ori ceva a intervenit între timp. Ori eu cred că acest ceva care a intervenit între timp este tocmai această decizie a cuiva de a experimenta răul. Răul odată intrat în lume a stricat atât natura umană, cât și creația, cât și tot ceea ce ne înconjoară. Lumea, cum o experimentăm noi la momentul acesta, nu este cum a ieșit ea din mâinile Creatorului și nu a fost dorită în felul ăsta. Încă mai putem vedea ingeniozitatea Creatorului în creația actuală, însă ea e stricată de virus, de tot felul de chestii care au survenit și care au stricat creația cum a lăsat-o Dumnezeu. Ori tocmai perspectiva biblică este aceasta, că Dumnezeul bun a creat bine totul și că ar fi fost totul perfect și că s-ar fi desfășurat în continuare așa dacă nu ar fi survenit ceva între timp. Iar acel ceva este o alegere greșită, răul, păcatul, cum îi spunem noi în lumea creștină. Așadar, nu, această perspectivă filozofică nu mă ajută cu nimic. E o perspectivă naturalistă. Are nicio treabă cu existența unui Dumnezeu care a făcut totul bine.
Dacă rămânem aici în sfera alegerilor rele, negative și ne gândim în urmă la Holocaust, vedem până unde poate ajunge libertatea umană atunci când este folosită pentru distrugere. Datele arată aproximativ 6 milioane de evrei care au fost uciși în timpul celui de-al doilea război mondial, iar această tragedie continuă să ridice întrebări profunde despre natura răului și responsabilitatea omului. În acest context, Adelin, ce loc ocupă libertatea în perspectiva creștină și de ce a ales Dumnezeu să creeze oameni capabili atât de iubire cât și de rău?
Începe cu a doua. De ce a creat Dumnezeu o ființă care să poată fi capabilă atât de dragoste cât și de rău? Păi altfel dragostea n-ar mai avea valoare, nu? Dacă dragostea este o chestiune care este oferită fără posibilitatea de a face altfel. Dacă ai fi fost programat să iubești, n-ar fi fost alegerea ta voluntară, n-ar fi venit de la tine chestia asta. Ai fi făcut-o pentru că așa ți-a fost scris, nu? Asta ți-a fost algoritmul care ai fost setat. Ce valoare ar mai fi avut gestul de dragoste pe care tu l-ai fi făcut? Zero! Pentru că nu vine de la tine, nu ești tu autorul moral al acelui gest de dragoste. Ori tocmai libertatea asta de alegere dă forță, dă valoare gestului de iubire, pentru că tu poți face altfel, însă alegi să iubești, deși ai fi putut să ucizi sau să omori sau să urăști, și tocmai faptul că ai fi putut să faci altfel, dar tu alegi să iubești, asta dă valoare, de fapt, iubirii. Apoi, Dumnezeu a creat ființele în universul acesta și nu îl împăca cu nimic, nu l-a ajutat cu nimic și nu îl satisfăcea cu nimic să aibă un univers întreg format din roboți, oameni și ființe care i-ar fi zis să trăiți, stăpâne, ne închinăm ție, te adorăm, dar pentru că așa ne-a fost scris softul, așa am fost programați. Săracul Dumnezeu probabil că
ar fi fost într-un cerc de ăsta vicios, nu? S-ar fi uimit, ar fi fost satisfăcut de închinarea pe care i-ar fi dat-o niște roboți pe care el i-a programat să dea din cap și să zică Sfânt, Sfânt, Sfânt în continuare. Dumnezeu nu e o astfel de entitate atât de absurdă. Și atunci Dumnezeu a riscat. Și riscul acesta și l-a luat tocmai pentru că răul care pentru noi reprezintă o așa o catastrofă, pentru el nu reprezintă așa o provocare pe care el să nu o poată soluționa și să-i fi fost atât de frică de ea încât să zică, bun, dacă există posibilitatea ca să se creeze rău în universul meu, atunci nu mai creez nimic de frică de apariția acestui rău. Dumnezeu a zis, nu există nimic atât de complicat pentru mine, chiar și răul în sine, pe care eu să nu-l pot rezolva și atunci chiar dacă eu creez o lume în care să existe liber arbitru, în care va apărea răul, în care va exista suferință, în care va exista holocaustul, eu voi avea o soluție și la treaba asta. Și atunci, de ce să nu pleci la drum cu asemenea provocare? Ăsta-i Dumnezeul Scripturii de care eu sunt fascinat. Un Dumnezeu extrem de inteligent, un Dumnezeu extrem de capabil, un Dumnezeu care nu se dă înapoi speriat de știu eu ce catastrofe naturale sau știu eu ce monstruozități pe care oamenii sau creaturile le pot face, pe care el să nu le poată soluționa. Ba din contră, el a zis, merg înainte așa pentru că eu vreau să manifest dragostea mea față din niște ființe care să aibă libertatea să-mi spună te iubesc, dar în egală măsură să aibă și libertatea să-mi spună n-am nevoie de tine, să-mi întoarcă spatele. Se pare că Dumnezeul acesta a fost fascinat chiar și de creaturile astea, care aș putut să-i spună nu mulțumesc. Asta înseamnă un Dumnezeu inteligent, un Dumnezeu extraordinar, un Dumnezeu care e plin de iubire, tot puternic. Ăsta e Dumnezeul.
Cartea lui Iov, la care făceai deja referire, Adelin, ceva mai devreme, este probabil cea mai amplă reflecție biblică asupra suferinței. Și detaliul care mă fascinează extraordinar, avantajul meu al cititorului, este că eu pot să cunosc contextul încă din primele capitole, ce se întâmplă lui Iov. Însă Iov nu îl cunoaște niciodată. Dacă nu i-a descoperit Dumnezeu lucrul acesta, el nu a cunoscut detaliul pe care noi îl avem în față. Așa anume că este pus la încercare nu de Dumnezeu, ci de Satana. În schimb, prietenii lui încearcă să explice de ce suferă și ajung la concluzii pe care Dumnezeu le corectează. Ce ne spune această perspectivă despre limitele explicațiilor pe care le oferim atunci când întâlnim suferința? Și ni se întâmplă, mi se pare mie, mai mult când o explicăm în ce se întâmplă în ograda celuilalt, decât atunci când experimentăm pe proprie piele durerea și suferința.
De asta, dacă e să ducem o discuție despre suferință în general, să avem așa o discuție filozofică, atunci da, aici ne putem da cu părerea să construim un sistem, explicații și așa mai departe. Însă atunci când vorbim despre o persoană care suferă și ai în fața ta o persoană care se află într-o astfel de situație și persoana respectivă întreabă de ce Dumnezeu nu mă mai iubește, ce s-a întâmplat, de ce mi se întâmplă mie lucrurile astea, a începe să dai explicații este cât se poate de ne la locul lui, pentru că tu nu ești în locul lui Dumnezeu și n-ai cum să dai răspunsurile potrivite. Eu cred că întrebările pe care o asemenea persoană le pune, îi le adresează direct lui Dumnezeu, chiar dacă se întâmplă să fii tu prin preajmă. Și dacă îi le pune lui Dumnezeu, de ce te-ai grăbit tu să sari cu răspunsuri? În primul rând, nu cred că te-a angajat Dumnezeu ca avocat, în al doilea rând, orice răspuns ai da, cred că îl strică mai mult decât face bine, pentru că nu există un răspuns la urmă. De ce trece o anumită persoană printr-o dificultate, un copil printr-o suferință, printr-o boală? N-ai de unde să știi. De unde să știi? Oamenii au încercat tot felul și Biblia are multe pasaje prin care oamenii își dădeau cu părerea, dar eu zic așa, lasă-l pe Dumnezeu să răspundă. Și Dumnezeu ori va răspunde imediat, ori nu va răspunde și va veni o zi în care va trebui să răspundă, mai devreme sau mai târziu, oricum el nu va putea să se eschiveze, pentru că de aia ne vorbește despre o judecată. De fapt, judecata este un moment în care el va da explicații, noi vom pune întrebările și el va da explicațiile. Despre asta e judecata, de fapt. Și dacă un om trece prin asemenea suferințe și vine să se ia de gât cu Dumnezeu, lasă-l să se ia, tu fii acolo lângă el, sprijinește-l, dă-i să mănânce, să aibă energie ca să se ia de gât cu Dumnezeu, adică sprijinește-l să pună întrebările alea, întrebările care vin, uneori chiar pe un ton de răzvrătire, care vin din sufletul unui om care vrea să-L înțeleagă pe Dumnezeu și nu poate și nu înțelege de ce îi se întâmplă lucrurile astea, sunt niște întrebări cât se poate de spirituale, de evlavioase, niște întrebări care nouă ne sună a răzvrătire și a cârtire, sunt de fapt dovada cea mai puternică că pentru omul respectiv Dumnezeu chiar contează și că Dumnezeu chiar trebuie să dea niște explicații. Dacă ar fi fost indiferent la problema lui Dumnezeu, la existența lui Dumnezeu, n-ar mai fi pus întrebările alea, nu? Ce rost are să pui întrebarea dacă știi sigur că Dumnezeu nu există și că tot ceea ce se întâmplă în lumea asta este, așa cum zicea Dawkins, un șir de evenimente, cauze și efecte, pur întâmplătoare, oarbe. De ce să te răzvrătești? Însă și sentimentul de răzvrătire care se naște în sufletul unui om care suferă este dovada faptului că acel suflet caută o explicație și este în căutarea unui Dumnezeu, a unui părinte care trebuie să dea explicația unei astfel de stări de lucruri care nu are logică. Suferința în sine nu are logică. Și de aceea sufletul se răzvrătește împotriva unei stări de durere și de suferință. Pentru că nu-i normală starea respectivă. Și noi ne răzvrătim împotriva ei pentru că o percepe ca fiind ceva anormal. Într-o lume explicată, cauză-efect, determinist, asta e, s-a întâmplat să fii pe o planetă din care ai provenit la întâmplare și în care te vei stinge pentru totdeauna, o astfel de lume n-ar trebui să-ți provoace o asemenea stare de răzvrătire împotriva suferinței. Suferința este o cauză normală, naturală, nu? Dar pentru mine asta este o dovadă a faptului că orice om, la nivelul cel mai profund posibil, chiar ateu, care chiar a îmbrățișat toate explicațiile astea cât se poate de superficiale, primindu-se și faptul că atunci când suferă, se răscoală, îl doare, și că există o entitate, cum zicea Cristian Presură în cartea lui, care e diferența între un copil și un laptop, faptul că există o entitate în spatele ochilor mei care percepe suferința și care se răscoală împotriva suferinței și care știe la un nivel profund, intuitiv, că această stare de lucru nu-i normală, este o dovadă a faptului că există ceva mai mult decât o lume a rocilor din țate și a materialismului rece. Științific.
În multe sisteme filozofice sau religioase, Adelin, Dumnezeu este descris ca fiind departe de suferința lumii, undeva în înaltul cerului privește uneori cu tristețe, dar este departe. Creștinismul însă propune o imagine diferită, căci îl avem pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, care plânge la mormântul lui Lazar, experimentează respingerea, trădarea, nedreptatea, tortura și, în final, moartea pe cruce. Cum schimbă această imagine felul în care înțelegem afirmația că Dumnezeu este alături de omul care suferă?
Nu mă ajută cu nimic să știu că Dumnezeu a coborât din cer și suferă și El împreună cu mine. Suferința mea tot mă doare. Dacă nu pot să privesc mai în ansamblu imaginea aceasta. Un Dumnezeu care suferă și El alături de mine mărturisește incapacitatea, nu? Neputința. Ori noi credem, sau Biblia vorbește despre un Dumnezeu atotputernic. Păi, dacă e tot puternic, de ce nu rezolvă de vine să plângă lângă mine? Și aici, dintr-o dată, ai extraordinar asta perspectivă pe care o are creștinismul, că el ți-l reprezintă pe Dumnezeu așezat între două perspective. Nu? Pe de o parte, ți se spune că e tot puternic, ori în Dumnezeu tot puternic ar putea rezolva imediat, pe de altă parte, ți-l prezintă ca fiind alături de tine, plângând împreună cu tine. De ce? Dacă ești atât puternic, dar și plânge împreună cu tine, înseamnă că există un motiv pentru care, fiind atât puternic și ar putea rezolva acea situație în care te afli, nu o rezolvă încă. Deci există motivul acesta al pot, dar încă nu, și te înțeleg. Sunt lângă tine, plâng împreună cu tine și mă doare și mai mult decât te doare pe tine, prin simplu fapt că eu aș putea, dar există acest motiv din cauza căruia nu pot să soluționez problema și durerea ta încă. Și pentru că nu pot încă, plâng împreună cu tine, dar abia aștept să vină ziua în care voi putea să intervin.
Deci nu știm exact care e motivul, însă din modul ăsta în care ți este prezentat Dumnezeu și atotputernic pe de-o parte, dar și plângând împreună cu tine, cele două împreună îți spun faptul că el are soluția, dar că există un motiv și că va veni la un moment dat, momentul în care motivul acela va fi dat la o parte și el va putea interveni ca să-l soluționeze. Deci ai și speranța, ai și atotputerea, ai și toate răspunsurile cumva așezate în perspectiva asta, a modului în care Dumnezeu este prezentat.
Mulțumim tare mult, Adelin, pentru acest dialog super profund. Sper să îl putem continua într-o altă ediție. Dragilor, problema răului rămâne una dintre cele mai dificile întrebări ale existenței. Biblia nu promite că va elimina orice mister, dar schimbă perspectiva din care privim suferința. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și astăzi. După această conversație, sperăm că vă simțiți îndemnați să priviți altfel una dintre cele mai dificile experiențe ale vieții. Ne bucurăm că am fost împreună în aceste minute și vă invităm să rămâneți în continuare pe aceleași frecvențe și să vă alăturați la o nouă ediție Conexiuni data viitoare. Pe curând!